Tak svíce nám sice nehoří, ale i tak prosím povstaňte k úvodnímu požehnání a oslavné písni. Nech nám všetkým hladajúcim aj hladaným, nachádzajúcim aj najdeným, ďalekým aj blízkým, trojediný Boh lásky udelí svou milosť a požehnanie. Nech nás naplňa láskou, nech nás povádza do pravdy, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristovi Ježíšovi, našom Pánovi. Amen. Prosím, zůstaňte stát k úvodní písni. Dovolte, abych vás ještě jednou přivítal na této nedělní bohoslužbě a abych také zvlášť přivítal mezi námi dnes rodinu Schillerovcovou, která se stále víc a víc rozrůstá a je na to radost pohledět. A jejich nejmladší potomek, Tomáš, je tu dnes ze zvláštního důvodu, aby mu bylo udělené boží požehnání. Abychom my, jako věřící lidé, skrze nás, skrze naši víru, vyprosili tobě do života požehnání, Tomáši. Tak prosím, abyste teď přišli nebo vstali a zkusíme to tedy nějak spolu. Věříme my, křesťané, že děti nejsou jen výsledkem nějakého přirozeného procesu, ale že jsou velkým darem. Že jsou darem od samotného Boha a že tenhle ten dar je tak vzácný, že také potřebujeme, aby ho spolu s námi Pán Bůh nesl. Ať už na základě písma, anebo na základě naší zkušenosti si tohleto můžeme ověřovat. Děti jsou opravdu velkým darem. Já o tom ještě tolik nevím z vlastní zkušenosti, ale doufám v to a věřím v to. A tak vím, že i vy vnímáte vaše děti jako velké požehnání a velký dar. A tak jste se rozhodli i v případě Tomáše slíbit spolu s námi nebo před námi jako svědky víry slib Bohu, který se týká vašeho nejmladšího dítěte. A tak dovolte, abych vás do toho slibu uvedl. Drazí rodiče, přinášíte svoje dítě Tomáše k Bohu, aby mu bylo udělené požehnání. Tímto aktem Bohu říkáte, děkujeme ti, Bože, za nesmírný a vzácný dar. Za dar našeho dítěte. Bohu tak vlastně vracíte to, co vám dal, a vracíte to s prosbou, ať se z tvojí milosti, Pane Bože, naše dítě stane tvým dítětem. Zavazujete se, že budete věrně v modlitbách bdít nad jeho cestou života. Zavazujete se, že pro něj s boží pomocí vytvoříte prostředí, ve kterém bude moci poznávat Boha. Prostředí lásky, pravdy, čistoty, spravedlnosti a svobody. Zavazujete se, že mezi svoje dítě a boží vůli s jeho životem nikdy nebudete stavět svoji vůli, která by ho uvěznila v nezralé lásce. Pokud můžete takto vyznat a slíbit, prosím, odpovězte nyní ano, s boží pomocí slibuji. Děkuji. Jako služebník Kristovy církve, tedy si teď troufám Tomášovi udělit požehnání, které neuděluje žádný člověk ani církev, ale které vyprošujeme u samotného Hospodina. Milý Tomáši, ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář, ať Hospodin je ti milostiv, obrátí svou tvář k tobě a obdaří tě pokojem. Ať Hospodin žehná a chrání tobě, tvému životu i všem, kteří jsou kolem tebe. Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Tak vám velmi děkuji a ať se vám daří.
Prvé čítanie z Božieho slova bude z Ozajáša z 2. kapitoly, verše 16 až 25. Ozajáš 2. kapitola, verše 16 až 25. Preto hľa, vyvábim ju, zavediem na púšť a prehovorím k jej srdcu. Odtiaľ jej dám vinice a údolie Áchor, ako bránu nádeje, a odtiaľ mi odpovie ako v dňoch svojej mladosti, ako vtedy, keď vychádzala z Egypta. V ten deň znie výrok Hospodina. Bude ma volať môj muž a nebude ma viac volať môj Bál. Odvrátim mená Bálov od jej úst. Viac nebudú spomínaní menom. Vtedy uzavriem zmluvu s divou zverou, nebeským vtáctvom a plazmi zeme. Luk a meč, teda boj, odstránim zo zeme a usadím ich v bezpečí. Zasnúbim si ťa na veky. Zasnúbim si ťa v spravodlivosti, práve, láske a v milosrdenstve. Zasnúbim si ťa vo vernosti a ty spoznáš Hospodina. Vtedy odpoviem, hovorí Hospodin. Odpoviem nebesám a oni zase odpovedia zemi. Zem odpovie obiliu, muštu a oleju a oni odpovedia Jezreelu. Zasejem si ju v krajine a zmilujem sa nad neomilostenou. Poviem nie môjmu ľudu. Ty si môj ľud a on povie môj Boh.
Kdo můžete, prosím, staňte k modlitbě. Hospodine, chceme ti poděkovat za všechna slova i události, které nám otevírají obzor naděje v našem životě. Děkujeme ti za tenhle výhled, prastarý výhled k naději, která je stále nová a aktuální. Děkujeme ti za to, že v životě, ve kterém sami selháváme, ve kterém selhávají lidé okolo, ve kterém někdy, jako kdyby selhávalo úplně všecko, je možné stále ještě mít naději. Naději je třeba o něco opřít a my vyznáváme, že ji chceme opírat o tebe, že ji chceme opírat o toho, který způsobil věčný rozhovor a věčné spojení mezi nebem a zemí v Kristu Ježíši. Tak tě prosíme, aby toto spojení nás samotné vyvádělo z naší beznaděje, z naší slabosti, aby nás osvobozovalo k životu ve svobodě. Amen.
Druhé čítanie bude z Nového zákona, z listu Rimanom, 8. kapitoli, verše 1 až 11. List Rimanom, 8. kapitola, verše 1 až 11. A tak teraz už nie je tvoje odsúdenie pre tých, čo sú v Ježišovi Kristovi. Veď zákon životadorného ducha v Ježišovi Kristovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela, a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorí žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci. Tí, čo žijú podľa ducha, myslia však na duchovné veci. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti. Zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu. Nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu. Veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. No vy nie ste v tele, ale v duchu, ak o vás prebýva Boží duch. Ale ak niekto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. Ak teda vo vás prebýva duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá svojim duchom, ktorý prebýva vo vás.
Tak v týdnu, ve kterém vrcholí ten několikaměsíčný a strhující zápas za svobodu, svobodu neuvěřitelných rozměrů, pár stovek kilometrů odsud na Ukrajině u našich sousedů, tak vrcholí i naše pouť listem Římanům, její první část. A je to pouť, ve které také sledujeme téma svobody. Sledujeme ho možná z jiné perspektivy a jiným způsobem. Těžko srovnávat tyhle dvě skutečnosti. V ulicích Kyjeva a jiných měst na Ukrajině umírají lidé v zápase za svobodu. Otázka je, jestli i my v našem zápase za skutečnou svobodu jsme ochotni něco přinést, něco obětovat. A hned se taky nabízí otázka, proč tu vůbec vlastně sedět a v pohodlí vyhřátého kostela si o něčem takovém povídat. Proč raději nepřiložit ruku k dílu? Proč něco praktického neudělat? A tahle ta otázka, která jaksi zpochybňuje vůbec naší křesťanskou existenci do jisté míry, tak tahle otázka se spojuje s frustrací na několika rovinách, o které bych teď rád chvilku s vámi přemýšlel. První z těch frustrací anebo zklamání, které já sám někdy prožívám a slýchám ho od lidí kolem mě, tak je zklamání z předsevzetí a z různých typů plánování. Podílíme se na spoustě projektů, na spoustě aktivit a dáváme velký důraz na to, abychom to dobře promysleli, abychom to dobře naplánovali, abychom si vůbec stanovili, kam chceme směřovat. Abychom si stanovili dobré, realistické cíle a abychom si také pojmenovali hodnoty, o které nám vlastně v dané věci jde. Nakonec měli jsme před dvěma týdny, nebo vlastně před týdnem možná to bylo, setkání, které se týkalo přesně téhle otázky na rovině celého našeho sboru. Jaké jsou hodnoty, pro které tady vlastně chceme žít a které chceme zdůrazňovat, které chceme nést. Ale u všech těchto setkání a rozhovorů vnímám velmi častou frustraci. K čemu to celé bude? Zase si to naplánujeme, zase si to pojmenujeme, ale skutek utek. Realita se možná vůbec nebude měnit. Bez ohledu na to, jak skvěle ty věci promyslíme. A podobná frustrace se týká i našeho osobního života, těch předsevzetí, o kterých jsem mluvil. Minulý týden to Josef velmi dobře pojmenoval. Jsou věci, které nějak zvládáme svojí vůlí, jsou věci, u kterých, když se dozvíme, co je správně, tak zatím dokážeme jít. Ale pak jsou věci, a často to bývají ty velmi podstatné, u kterých to nestačí. U kterých nestačí dozvědět se, jak by to mělo být a dát důraz na svoji vlastní vůli. A tak nás to vede často ke zklamání. A někdy to můžou být zklamání malá, taková spíš otravná, a někdy dost podstatná a zraňující. Zklamání, která souvisí s tím, že ubližujeme druhým. Druhý typ frustrace, trošku s tím souvisí, je frustrace z osobního selhávání, z vlastní slabosti. Například v boji s nějakou závislostí. A nebo prostě s chybou, s omylem, možná jedním, který ale už nejde vrátit. Nedávno se nám stala na dorostě taková zajímavá situace. Hrajeme hru Dračí doupě, takovou pěknou křesťanskou aktivitu. A většinou bojujeme ve jménu nějakých nadpřirozených sil s jinými nadpřirozenými silami. Ale nebuďte nervózní, všechno to má biblický podtext. A v tomhletom Dračím doupěti došlo k zajímavé situaci. Jednou z takových hodnot, kterou chceme děti skrze to učit, je spolupráce a nesobecko, zdávání přednost, dávání si navzájem přednost a nějaké vědomí toho, že společně můžeme dojít do cíle daleko spíš, než když půjde každý sám. No a občas se nám to daří, občas méně a teď nedávno se nám to úplně nepodařilo, protože došlo k tomu, že dva hráči, záměrně nebudu tedy upřesňovat pohlaví, se mezi sebou dohodli, že jeden druhého zabijí v rámci té družiny. Došlo k tomu na základě nějakého konfliktu, to není důležité až tak, ale tak si o tom jakože povídali, no a nakonec ten konflikt vyšel až tak daleko, že se to skutečně stalo. Jeden z těch hráčů tedy řekl, ano, já chci zaútočit na toho svého kolegu tady. To se dělá tak, že se hodí kostkou a když se mu to povede, hodí dost, tak úspěšně zabil toho druhého. A ono se mu to povedlo. A byl to velmi zvláštní moment. Obyčejná hra, sranda a z ničeho nic se z té zábavy stalo něco úplně jiného. Ten člověk zjistil, že skutečně ublížil nenávratně svému kamarádovi. Prostě proto, že to nějak nedomyslel, že si neuvědomil důsledky toho, co dělá. A byla z toho zajímavá situace a uvidíme, co z toho bude ještě dál. Každopádně je to na první pohled jednoduchý příklad toho, že někdy se nám stane něco, uděláme rozhodnutí, které už nejde vzít zpátky. Tak i to působí zklamání, možná někdy až zděšení. A ještě jeden typ frustrace anebo zklamání, které vnímám i někdy prožívám. Zklamání z nenaplněné touhy. Ať se snažím sebe víc naplňovat svůj život, ať k tomu používám jakékoliv strategie, to zásadní, když ještě vůbec mám odvahu se zastavit a zamyslet se nad tím, tak to zásadní, jako kdyby chybělo. Cítím, tuším, možná i nerad dokonce někde v sobě vím, že prostě něco zásadního chybí. Například v tom, že člověk, po jehož blízkosti můžeme toužit, ji neumí opětovat tu blízkost, přestože se o to snaží. Nebo můžeme takovouhle frustraci prožívat ve vztahu se svými dětmi, že se s nimi nedokážeme otevřeně bavit, i když bychom o to stáli a i když o to stojí oni. Jako kdyby mezi náma byla jakási neviditelná propast nebo zeď. Prostě to nejde, i když bychom si to přáli, i když se za to možná modlíme. A nebo v samotném vztahu k Bohu. Pán Bůh se možná už delší dobu nemusí vůbec přihlašovat přesvědčivě o moji pozornost. A to i přesto, že se pravidelně modlívám, že čtu Bibli, že zkouším k Bohu upřímně volat. To jsou všechno věci, které jdou pod povrch a které nás někdy, když si to přiznáme, vedou k pocitu frustrace. Toužíme, ale ta důležitá a hluboká touha bývá nenaplněna. A tak v tomhletom všem, v těch třech typech frustrace můžeme vnímat jedno společné téma. Zakřivenost nás samotných do sebe. Chceme dobro, chceme naději, chceme naplnění, ale jak si toho nějak nejsme schopní. Pavel to označuje tím tradičním slovem hřích. Augustin potom později vysvětlil, že hřích je v podstatě a v první řadě toto incurvatio in se, jak to říká latinsky, zakřivenost do sebe sama. Jako kdyby ten vektor života nedokázal vést jinam, než v posledu do sebe samotného. Tak Josef minulou neděli otevřel důležité téma a slíbil vám, nebo alespoň řekl, což je v jeho případě to samé, že dnes najdeme na toto dilema našeho života nějaké řešení. Tak já už jsem mu za to pěkně poděkoval a budu se snažit s vámi tedy to řešení hledat. Hledá ho i apoštol Pavel v tom textu, který jsme slyšeli v 8. kapitole Římanům. Jak si vrcholí jedna část toho dopisu a vrcholí právě poukázáním na to, kde tedy je možné hledat řešení. A je to úplně jednoduché, Pavlovými slovy, řešení je v Kristu Ježíši. A nebo ještě jinak vyjádřeno v Duchu Božím. Duch Boží, který se s člověkem jaksi dává dohromady v Kristu Ježíši. To jsme slyšeli už mockrát. Co to může znamenat? Rozumím tomu asi tak, že v Kristu se stal zásadní zlom, díky kterému může nastat zásadní zlom nejen ve světě obecně, ale i v mém osobním životě. Zásadní zlom v našem nitru. A teď nemyslím to, že se ze dne na den zcela změníme, ale co si jako kdyby křupne. Co si se zlomí? Můžeme si to představit jako jakýsi kruh. Kruh, který vede ode mě ke mně. Ten kruh, do kterého jsme prý nějak bytostně zapleteni. Tenhle ten kruh může být prolomen ve chvíli, kdy člověk přijme do svého života skutečnost Ježíše Krista. Takže ten vektor toho našeho života už nemusí směřovat nadále k touze po zajištění, po spokojenosti, po štěstí. Vždycky budeme po těchto věcech toužit. Vždycky po nich budeme toužit způsobem, který může být pro nás ničivý. Ale nemusí to být ta poslední tužba. Nebo ten poslední cíl našeho života. Naše touha může začít naplno vyhlížet ještě něco většího a dokonce řekl bych skutečnějšího, než jenom své vlastní uspokojení. Najednou se nám jaksi otevřou oči, konec konců ta metafora slepoty a jakéhosi navrácení vnitřního zraku je častá i v Bibli. Jaksi se nám můžou otevřít oči, protože naléhavě existuje ještě někdo jiný. Kdo má tvář, kdo je konkrétní a kdo je důležitější než já. Kdo je blízký a k němuž mě pojí vztah. Vztah, který přesahuje jen vzájemné potěšování se. Vztah, který lze vyjádřit jen slovy a činy, které mě vyvádějí ven z mého království. A tak veškerá setkání s milujícím naproti mně, dokonce i se zvířetem, natož s člověkem, anebo s někým víc než člověkem, tam už úplně. Veškerá taková setkání, jak si mění člověku život. Když víte, že vás má někdo rád, opravdu rád, tak snesete daleko víc a měníte se v lepšího člověka. Ježíš Kristus, a v tom je ten zlom, Ježíš Kristus se narodil proto, žil proto a umíral proto, aby nám řekl tuhle jednoduchou věc, že nás má někdo opravdu rád. Tak velmi, že o to stojí život. Byl to člověk a přece byl zcela jiný než člověk. On skutečně nežil v tom zakřivení do sebe sama. Byl tu zcela pro druhé. Ten jeho příběh je celý o tom. Způsobem bytí byl roven Bohu, ale na své rovnosti nelpěl. Až tak moc, že jsme to my lidé nedokázali snést nakonec. Nemohli jsme se dívat na život takového člověka. protože to bylo příliš bolestivé, znejišťující, příliš nás to o něčem usvědčovalo. Dívat se do takového světla příliš dráždilo lidem oči. A tak to světlo začali hanět, začali ho podezřívat, začali ho stavět do temnoty. A když ani to nestačilo, tak se ho prostě museli zbavit. To byli ti lidé tenkrát. Ale zdá se mi, že tenhle ten postoj ke Kristu je stále živý. Je nám jaksi přirozený nebo vlastní. Protože i dneska, když si člověk připustí ten příběh k tělu, tak není příjemný. Je to prostě usvědčující příběh. Zrcadlo, které, když se do něj díváme, tak to nejdřív bolí. A proto se i my nějakým způsobem zbavujeme Krista. Možná ne tak agresivně a tak okatě, jako se to stalo tehdy v Palestíně. Možná je to daleko kultivovanější, vychovanější, slušnější. Ale podstata je vždy ta istá, jako hovorí Jakub Uhlík. Zbavujeme se Krista způsobem, že ho ignorujeme, že ho nějakým způsobem vyškrtáváme ze svého života. A když hovořím o Kristu, tak teď nemyslím nějaké náboženské přesvědčení, nějaký teologický koncept toho, kdo Kristus byl, nějakou teorii. Myslím tím tu skutečnost, kterou on stělesňoval. Tu skutečnost, která se projevila v konkrétním historickém příběhu člověka. Člověka, který byl nejen člověk. Když se odvracíme od té Kristovy věci nebo toho jeho příběhu, tak tím vlastně odvracíme tvář nebo naše srdce od těch nejcennějších hodnot. Bez nich život prostě nemůže existovat. Kristus je vtělení důvěry, bezpodmínečné, úplné lásky, otevřenosti, pokory a naděje. Naděje, která je silnější dokonce i než smrt. Tyhle věci přece chceme. Toužíme po nich. A Ježíš je přináší způsobem, který je nějak jedinečný a který doslova zachránil život už mnoha a mnoha lidem. Protože jim dal tu sílu k prolomení oné zakletosti do sebe, o které jsme mluvili. Dal jim jakýsi vyšší řád svobody. Svobody od toho nejtvrdšího a nejzákeřnějšího otrokáře. Tak tedy, pokud se odvracíme od Krista v tomto smyslu, odvracíme se od toho, co dává život. Pavel to tam říká jasně. Jsou vlastně dvě možnosti v životě. Buď to budete žít ve svobodě ducha v Kristu Ježíši, anebo budete otročit. Budete otročit a důsledkem toho otročení nebude nic jiného než smrt. Jsou hrozná slova. Jsem přesvědčen o tom, že mají daleko širší význam, než to, zda se člověk připojí k nějaké konkrétní církvi. Je to otázka celkového životního nasměrování. Nasměrování od sebe ke světlu, k pravdě, k lásce, k důvěře, anebo setrvání v tom, zacyklení do sebe. A to poslední, co nás musí zajímat, jak to udělat. Jak to udělat, aby Kristus přistoupil i ke mně. Aby se z řečí stala reálná zkušenost. Tři věci zmíním. To první, co tam Pavel vyjadřuje, nežít z vlastních sil. Kdo žije z vlastních sil, nevystačí s tím. Nějakou dobu to bude fungovat, ale nedá se s tím vyžít. Není to nosné. Nakonec to neobstojí. A to je ve skutečnosti tak těžké. Vlastně to znamená kapitulovat. Kapitulovat před tím, že já na to stačím. Že já případně spolu s dobrými lidmi okolo, kteří mě mají rádi a já mám rád je. Takže na to nějak stačíme, že tu cestu životem zvládneme se ctí, se vztyčenou hlavou, jak říkáme. Kristus přišel proto, že tak tomu právě není, že na to nestačíme, i když je tak těžké si to přiznat. A přišel proto, ne aby nám to řekl a vysmál se nám, ale přišel proto, aby nám v tom pomohl. Aby nám navzdory té naší zakřivenosti podal pomocnou ruku. Jsme tak trochu jako baron Prášil, jestli znáte tu srandovní pohádku nebo příběh, který ztroskotá, spadne do bažiny, začne se v ní topit. A když se topí, tak co udělá? Snaží se zachránit. To je logické. Ale snaží se zachránit sám. Takže se tahá ven z té bažiny za svůj vlastní cop. A nevyjde mu to. Člověk se nemůže zachránit sám, pokud se topí v bažině. Potřebuje, aby přišel někdo, kdo se netopí. A kdo mu pomůže, protože ho z toho vytáhne. V tom je smysl křesťanství. Bůh přišel na tuhle zem, aby člověku podal pomocnou ruku. Ale to vyžaduje otevřenost tomu, že na to sami nestačíme. V úplně praktických věcech se to potom může uskutečňovat, tenhle ten postoj. Druhé, co mě napadlo, poctivě a pozorně naslouchat vlastnímu srdci. Zní to jako trošku nadnesená fráze, ale není tomu tak. Poctivě naslouchat tomu, co skutečně chci, po čem opravdu toužím, v čem spočívá ona prázdnota, která se občas ozve. Co opravdu člověk potřebuje, po čem dychtí. A něco takového vyžaduje čas, vyžaduje to odvahu, vyžaduje to otevřenost, vyžaduje to samotu a ticho. Pokud nebudeme naslouchat vlastnímu srdci a budeme ho stále naplňovat něčím, co možná vůbec ve skutečnosti samo nechce, tak se nedozvíme, kým jsme a možná mineme to úplně podstatné. Poctivě a pozorně naslouchat vlastnímu srdci. A to třetí, soustředěně prověřit, zda je to pravda anebo lež. Prověřit, jak to s tím Kristem je. Dobře, možná to je celé vymyšlené. Možná je to prostě sladká pohádka anebo způsob, jak manipulovat s lidma. Možná, že ano. Ale to si může dovolit tvrdit člověk, který to prověřil. Který něco udělal proto, aby zjistil, zda je to pravda nebo lež. A takových lidí kolem sebe nevnímám moc a pochybuji, jestli já jsem takový člověk. Poctivě a soustředěně prověřit, zda tedy ten Ježíš Kristus je a nebo není výmysl. Zda je a nebo není skutečný. Tak možná nějak takhle se můžeme přiblížit k tomu, aby sám Kristus vstoupil do našeho života a prolomil to největší pouto, díky kterému se otevírá skutečná svoboda. Amen. Nyní bude následovat pravidelná sbírka při písni a vnímáme tuto sbírku jako příležitost, ve které vy sami za sebe se můžete rozhodnout, zda se budete podílet i tímhletím způsobem na tom, jakým způsobem tady spolu žijeme a co neseme. Je to svobodná příležitost k tomu, abychom se společně na tomto všem podíleli. Prosím, abyste vstali, pokud můžete, k závěrečné modlitbě a požehnání.
Pane Bože, děkujeme ti za nedělu, jako za dar dňa, kedy můžeme rozmýšľať v pokoji za dar dňa, ktorý sa mne aspoň nedarí potom preniesť do bežného pracovného týždňa. Chcem ťa o to poprosiť, aby si aj mne, aj nám pomohol, aby sme nedeľu a spôsob rozmýšľania dokázali preniesť do každého dňa. Ďakujem ti za to, že vstupuješ do našich frustrácií, do našich sklamaní, do nášho plánovania a stále nám hovoríš, že ťa máme nechať hovoriť svojim tichým hlasom, aby sme dokázali zmysluplne premieňať svoj život, tak aby to dávalo všetko zmysel a bez teba to zmysel nikdy dávať nebude. Ti ďakujem za to, že nám to stále pripomínaš a že nás máš napriek našim zlyhaniam a frustráciám veľmi rád a že nám to dokazuješ každý deň. Tak ťa prosím o to, aby si nám pomohol nedeľu preniesť aj do ďalšieho týždňa. Amen.
Ať nám Bůh svobody svým duchem pomáhá rozetnout pouta, která nás vězní a která nám zabraňují, abychom viděli skutečnou naději a smysl. Amen.
Predtým, než sa rozídeme domov, ešte prosím, vypočujte si pár informácií, čo sa deje v našom spoločenstve, ako aj v pravidelných stretnutiach si môžete prečítať vysvietené oznamy. Dnes vás ešte pozývame na 17. hodinu na bohoslužby zboru Kaponka. Bude slúžiť brat kazateľ Jozef Sýkora. V stredu takisto bude naše pravidelné stretnutie pri výklade Markovho evanjelia o 19. hodine. Srdečne ste pozvaní. Zbor Kaponka nás pozýva 9.3., to je o 2 týždne, na stretnutie teda bohoslužby o 17., ale o 18. bude v malej sále, respektíve na prvom poschodí v jedálni prebieha diskusia s súborom Skrat, s hercami z tohto súboru. Ešte sú stále voľné miesta na duchovné cvičenia, ktoré budú od 20. do 23. marca v Mariánke, ktoré bude viesť brat kazateľ Jozef Sýkora. Ak chcete prežiť takú meditáciu v tichu a pri modlitbe a pri takých textoch z Biblie, tak ste pozvaní, môžete sa prihlásiť u Alici Rosovej alebo u Jozefa Sýkoru. V týchto dňoch jedna z našich sestier sa dožíva okrúhleho jubilea. Je to Marienka Balintová. Z tohto miesta by sme jej chceli zablahoželať a vyjadriť slovami z Izaiáša ke prianie. Veď Boh je moja spása, dôverujem mu, nezľaknem sa. lebo moja sila a pieseň je Hospodin, Hospodin sa mi stal spásou. Veríme, že tieto slova sú aj v tvojom živote pravdou a tešíme sa, že ti Pán Boh dáva zdravie a silu a že si medzi nami. To je z mojej strany všetko a ešte poprosím Radka Krupu, aby nám povedal poslednú informáciu.
Bratia a sestry, priatelia, budúcu nedelu, ako je vysvietené, ráno o 9:00 budú chvály a modlitby tu na Cukrovej. Je to jedna z možností, ako môžeme vzdať Pánu Bohu vďaku a chválu za to, čo robí v našich životoch. A vyznávame a veríme, že Pán Boh nie je zviazaný nejakou formou, ale že je prítomný tam, kde sú dvaja alebo traja zjedení v jeho mene. Tak je to jedna z možností, ako môžeme vzdávať Pánu Bohu chválu to, čo robí. Takže budúcu nedelu ráno o 9:00 tu na Cukrovej.